Areena. Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Näyttelijä ja ylemmän erityistason psykoterapeutti Kari Ketonen. Jännittikö sua ennen tätä haastattelua aivan kamalasti tuolla studio ulkopuolella?
Ei tänään jännittänyt. Jostain syystä heräsin aika matalilla ahdistustasoilla ja on onnistunut säilyttää ne tähän asti.
Eli paniikki ei iskenyt tällä kertaa?
No en ole nyt paniikissa vielä ainakaan. Katsotaan, mihin tämä kehittyy.
Niin justiin. Kun esiintymispelko muuten yleensä iskee sinuun, se on sulle tuttu ilmiö, niin yrittääkö se sun autonominen hermosto silloin jotenkin varoittaa sitä, että se pieleen tämä menee joka tapauksessa, että kantsisko paeta paikalta niin kauan kuin voit, koska katastrofi on joka tapauksessa tulossa?
No, en mä tiedä. Mähän olen jossain määrin päässyt siitä esiintymispelostani nyt viimeisen ehkä 7 vuoden aikana. Mä en ole enää oikeastaan juuri kärsinyt siitä syötyäni omia lääkkeitäni, muun muassa siedättämällä itseäni hiilidioksidille aktiivisesti.
Eli hengittämällä,
kyllä, näin niin kuin laajasti sanottuna. Mutta mitä se autonominen hermosto yrittää kertoa, niin en mä oikein tiedä. Mutta jollain tavalla se ymmärtää sen, että jos mä suhtaudun siihen esiintymiseen asiana, jossa mä voin onnistua tai epäonnistua tai molempia dramaattisesti, niin silloin se autonominen hermosto saattaa tehdä sen tulkinnan, että tämä tilanne on jollain tavalla niin kriittinen, että tähän pitää laittaa semmoinen just se niin kuin pakene taistele vaihde silmään.
Eli se varmuuden vuoksi haluaa suojella sua katastrofilta.
Vähän niin kuin joo, että jollain tavalla sen logiikka, kun se nyt on evoluutiossa syntynyt pitämään meidät hengissä, niin se logiikka on mieluummin vääriä hälytyksiä kuin missattuja vaaratilanteita.
Mutta auttaako se esiintymispelkkoon? Onko sun kohdalla auttanut se, että sä niin sanotusti lyöt luun sen kurkkuun? Eli sanot sillä, että niinku ei käy, älä tule, pysy poissa.
Ei se auta, koska ei se autonominen hermosto ensinnäkään ymmärrä puhetta. Se on niin vanha järjestelmä ja meissä niin arkainen, että tietysti voi olla mahdollista esimerkiksi suggestion keinoin joissakin tapauksissa vaikuttaa sen toimintaan. Mutta suggestio on kokonaan oma juttunsa, josta mä en ole mikään asiantuntija. Tiedä, onko mistään muustakaan, mutta siitä en ainakaan ole osittain siitä syystä, että mulle suggestio ei toimi. Mä kuulun siihen noin kolmannekseen ihmisistä, jotka mua on yritetty hypnotisoida ja mä mielellään menisin hypnoosiin, mutta syystä tai toisesta, joita kukaan ei kunnolla ymmärrä, niin suggestio ei joihinkin ihmisiin vaan pure.
Tervetuloa joukkoon.
Kiitos. Sitä helposti olettaisi, että suggestio korreloisi vaikka tämmöisen agreeableness, eli tämmöisen myötämielisyyspiirteen kanssa. Mutta ei, sitä on tutkittu ja ei se korreloi sen kanssa. Se näyttää olevan kokonaan oma tämmöinen taipumuksensa, jota jollain on enemmän ja joillain vähemmän. Ja sitä voidaan hyödyntää. Se on tämmöinen haltioitumisen kyky.
Meiltä puuttuu se.
Kyllä.
Järkyttävää.
Ei se ole pelkästään järkyttävää, koska haltioituminen niin miellyttävä kuin se kokemuksena onkin, niin se voi myös toimia semmoisena vääristäjänä. Mä esimerkiksi ajattelen, että kun mä kirjoitan ja ohjaan, niin kun mä en haltioidu omista jutuistani, niin mä suhtaudun niihin aina kriittisesti. Ja niin kauan kuin mä suhtaudun niihin kriittisesti, mä löydän sieltä virheitä ja ongelmia ja heikkoja kohtia. Ja niin kauan kuin mä löydän sieltä virheitä ja ongelmia ja heikkoja kohtia, mä voin ehkä tehdä jotain korjatakseni niitä. Ja mun jotkut sanoo, että onpa kauhean negatiivinen tapa suhtautua ajatella, mutta se on mun tapa. Mä käytän sitä, mitä mulla on.
Mutta tarkoittaako se, että ei ole altis suggestiolle myös sitä, että Kari Ketonen ei mene gurun ansaan?
Eikö gurulla voi olla muitakin keinoja kuin suggestio? Mutta kyllähän kaikenlaista manipulaatiota on ja ei se, että ei ole suggestioaltis, niin ei tarkoita sitä, etteikö voisi langeta manipulaatio.
Mutta jos on noin kriittinen kuin sinä, niin on se kynnys aika korkea.
Vaikea sanoa. Ehkä se on. Toivottavasti se on. Tietysti me kaikki haluttaisiin ajatella, että meitä on vaikea manipuloida, mutta jollain tavalla sitten manipulaatiohan tapahtuu tietenkin ennen kaikkea emootioiden kautta, että käynnistetään ihmisessä emootioita, jotka toimii sitten motivaattoreina ja saa aikaan sitä käytöstä, mitä se manipulaattori toivoo aiheuttavansa.
Jos sä olisit amerikkalainen, niin olisit se trumppilainen.
Jos mä olisin amerikkalainen, niin mä olisin varmaan jossain niin kuin työttömänä näyttelijänä tarjoilisin jossain ravintolassa ja haaveilisin jostain avustajaroolista jossain paikallisessa tuotannossa.
Mutta hei, palataan esiintymispelkoon. Kun sulla oli se ja kun sä kärsit siitä, niin miten se oireili?
No, niin kuin sanottu, niin siinähän on kysymys autonomisen hermoston tämmöisestä kiihtymystilasta, jossa hermosto tulkitsee sen tilanteen vaaralliseksi tai uhkaavaksi tai kriittiseksi tai äärimmäisen haastavaksi. Nämä puhekeikat, jotka mä otin sitten elämääni joskus tuossa 40 ikävuoden kieppeillä, niin ne oli pitkään semmosia, että kun mä tiesin, että mulla on illalla se keikka tai iltapäivästä, niin se koko se päivä ennen sitä oli, se oli niin kuin olisi myrkky, mä oon niin kuin tämmöistä sanontaa tai ilmaisua käyttänyt, että se on niin kuin olisi myrkkyä juonut. Että tuntuu semmoinen vääntö sisäelimissä, hyvin epämiellyttä, hyvin vaikea keskittyä, semmoista levotonta, ahdistunutta ympäriinsä kävelyä ja puhistelua. Ja sitten se ensimmäinen 15 minuuttia sillä lavalla menee ikään kuin sumussa. Mm. Että mulla on hirveän vaikea ikään kuin siinä lennossa rauhoittua ajattelemaan, mitä mä sanon.
Mutta siis se esiintymispelko ei ole kiva tunne.
Ei, pelko ei ole kiva tunne. Pelon viesti on, että pois täältä. Täällä Pakene. Ei käy hyvin. Mm. Ja se on hyvin epämiellyttävää. Tietenkään me ei voida paeta, koska sitten ei voi lähettää laskua perään, jos tilaaja sanoo, että kaveri pakeni paikalta ennen kuin ehties aloittaa. Mutta se on hyvin epämiellyttävää, joo. Se vääristää, se myös värittää sitä havaitsemista. Se luo tämmöisiä noidankehiä, missä mä esimerkiksi astun hyvin semmoisessa, jos mä oon tämmöisessä hyvin jännittyneessä, hypervirittyneessä autonomisen hermoston tilassa. Ja mä astun sinne lavalle. Mulla ajatukset juoksee 1100. Mun on vaikea niin kuin edes saada kiinni omista ajatuksista, niin kun niitä tulee 3-4 päällekkäin, kun mun aivot yrittää niin kuin selvitä siitä tilanteesta. Ja samaan aikaan se mun kykyni ja se, miten mä havaitsen ympäristöä, muuttuu niin, että jos mä näen ihmisen istumassa vakavalla ilmeellä siellä yleisössä, eturivissä, vähän otsakurtussa, jos mä oon hirveän ahdistunut ja peloissani ja esiintymisjännityksen tiloissa, niin mun tulkintani siitä on, että toi vihaa mua. Toi on tosi kriittinen. Toi tulee miettimään kaikkea, mitä mä sanon niin, että onkohan tuossakaan mitään järkeä.
Ja sitten se pelko kasvaa entisestään.
Joo, ja se ruokkii sitä. Mutta jos mä menen sinne niin, että mä oon ikään kuin sen oman jännitykseni päällä, tai jos mä oon itse asiassa ihan rauhallinen, mikä on myös mahdollista, niin tämä sama ihminen ei näyttäydykään mulle kriittisenä, vaan odottavana. Ja ehkä mä ajattelen silloin helpommin, että hänellä on ehkä joku oma asia, jota hän nyt miettii. Mä en tulkitse asioita niin nopeasti kritiikiksi ja uhkaksi ja haasteeksi kuin silloin, jos mä oon siinä.
Mutta toi on mielenkiintoinen havainto siis, että jos me pelkäämme, niin ensinnäkin meidän energia menee siihen omaan napaan, eli siihen selviytymiseen. Ja toinen on, että jos me pelkäämme, me näemme maailman vaarallisempana paikkana ehkä kuin se oikeasti on.
Kyllä. Kyllä se tekee niin, joo.
Eli pelko on oikeasti aika vaarallinen tunne.
No ei ole.
Ei ole.
Ei pelkoa tarvitse pelätä.
Aha.
Koska heti jos me ajatellaan, jos meillä on tämmöinen käsitys, että pelko on vaarallinen tunne. Ja sitten mä oon menossa esiintymään ja mä huomaan, että mua pelottaa. Sitten mä ajattelin, että nyt tää on vaarallista. Eli pelko on tunne.
Yksi monista.
Yksi monista. Ja se syntyy, se tulee silloin kun se tulee. Me ei voida päättää sitä, meillä on vastuussa siitä. Mutta me ollaan vastuussa siitä, että kun se tulee ja ilmestyy, että me havaitaan, että nyt musta on tämmöinen tila.
Kiinnostutaan siitä.
Miksei? Ja sen sijaan, että me yritetään kaikin keinoin miettiä, että miten tämä saataisiin pois, niin aletaan olla sen kanssa. Luodaan siihen suhde. Jos mä aina silloin, sen sijaan, että mä yritän paeta sitä, niin mä ohjaan mun huomioni sinne kehoon, missä mä voin havaita ne pelosta johtuvat erilaiset hengitykseen ja lihaksistoon ja sisäeritykseen liittyvät aistimukset, niin mä totun niihin. Mä siedätyn. Ja kun mä siedätyn niille aistimuksille, niin ne ei enää tunnukaan niin ylivoimaisen kamalilta, vaan tapahtuu tämä nimenomaan siedättyminen. Mm. Eli niihin muodostuu toleranssi. Mm. Ja yhtäkkiä mun ei tarvitsekaan enää pelätä pelkoa.
Mutta onko tämä autonominen hermosto, mistä sä varmaan juuri nytkin puhut, niin onko se niin kuin se villi mies tai villi nainen meissä?
Se on se eläin.
Eli voisiko ajatella toisaalta sitten niin, että muinaisina aikoina niin tämmöinen valpas autonominen hermosto, niin kuin sulla ilmeisesti on, niin se on ollut aivan mahtava henkivakuutus.
Jollakin perusteellahan se on valikoitunut tässä geenipoolissa tähän asti. Mm. Jos se olisi täysin hyödytön ja pelkästään haitallinen, niin se olisi karsiutunut, koska kaikki meidän ominaisuudet tähtää elossa pysymiseen sinne asti, että me päästään lisääntymään. Niin evoluution näkökulmasta.
Mutta se on mielenkiintoista, että evoluutio on niin kuin tosi konservatiivi.
Joo.
Että se pitää viimeiseen asti kiinni sellaisista ongelmanratkaisumalleista, joita voisi ajatella, että ne ei ehkä nykypäivänä toimi enää kauhean hyvin, mutta se ei luovuta.
No tässä on ehkä tämmöinen aikaperspektiivikysymys, että evoluution aikaperspektiivi on, mitä se nyt on, satoja miljoonia vuosia. Ja meidän aikaperspektiivi on, jos me katsotaan sitä, että miten vaikka täällä Suomessa on eletty 100 vuotta sitten, tai 200 vuotta sitten, tai 1000 vuotta sitten, jotka on vielä silmänräpäyksen mittaisia ajanjaksoja verrattuna siihen evoluution hitaaseen pitkään käyntiin, niin emme voida oikein sanoa muuta kuin, että ei sillä evoluutiolla ole mahdollisuuksia pysyä perässä tämmöisessä muutoksessa. Mm. Ei se vaan ehdi. Se ei ehdi reagoida. Me ollaan niin kuin auto, joka on törmäämässä hirveen ja kuljettajan verkkokalvoille on piirtynyt vasta kuva hirvestä. Ja aivoihin alkaa mennä jotain viestiä, että tiellä näyttää olevan jotain, mutta jalka ei ole vielä jarrulla.
Mutta toisaalta evoluutio on ehkä silleen kaukaa viisas, että se tietää, että ei kannata hötkyillä tässä maailmassa, koska uhat muuttuu.
Niin, tai sitten voi olla, että sillä evoluutiolla ei yksinkertaisesti ole keinoja tehdä niin nopeita siirtoja. Ja jollain, nyt tähän menee siihen kysymykseen, että mitä elämä on ja miten elämä on syntynyt. Ja nämä on hyvin kiehtovia kysymyksiä, joihin kukaan taas ei osaa vastata. Joihin Wilhelm Reich yritti kyllä ankarasti pureutua mun mielestä. Reich on siis tämä, joka kehitti tämän kehopsykoterapian, jota mäkin opiskelin aikoinaan. Ja hänellä oli tämmöinen generalistinen lähestymistapa ihmiseen ja elämään. Ja hän yritti loppuvaiheessa oikeasti ymmärtää, mitä on elämä.
Mutta jos evoluutio on konservatiivi ja se muuttuu hitaasti ja se autonominen hermosto meissä toimii.
Se on konservatiivi myös. Se tekee sitä, mitä se on tehnyt aikaisemmin.
Niin. Mm. Niin tietyllä tavalla niin kuin, ei sitä voi muuttaa, joten hyväksy se.
Monesti ihmiset liittää siihen, niin kuin siihen liittyy häpeää tai riittämättömyyden tai kelvottomuuden tunnetta. Niin kuin mäkin olen varmaan joskus ajatellut, että mähän olen näyttelijä. Että eihän mun pitäisi jännittää. Että tämähän on ihan absurdia. Mä oon varmaan väärällä alalla. Mm. Mutta ei se niin ole. Vaan se on vaan asia, minkä kanssa voi alkaa tulla toimeen, koska se on siinä.
Näyttelijä Kari Ketonen, lähes 25 vuotta sitten, melkein, joskus 2000-luvun alkupuolella, sä kärsit ahdistuksesta ja depressiosta, joka pakotti lopulta sut terapiaan. Ootko sä löytänyt sille juuri syyn?
Enkä mä usko, että on olemassa missään, ehkä joissakin tapauksissa, mutta en mä ainakaan omalla kohdalla löytä niin kuin yhtä syytä. Että mä oon ollut sillain herkkä ja vähän neuroottinen ja taipuvainen sellaiseen ehkä jo jollain tavalla hyvin pienestä.
Ja mitä se tarkoittaa siis taipumus neuroottisuuteen?
Neuroottisuus on yksi tämmöinen, mitä ajatellaan tämmöinen persoonallisuuspiirre, joka on taipumus reagoida asioihin pelolla, huolestumalla. Se on niin kuin taipumus niin sanottuihin negatiivisiin tunteisiin. Mä en oikein pidä siitä sanasta negatiiviset tunteet, koska no, se on vähän harhaanjohtava. Mutta pelko, häpeä, ahdistus, syyllisyys. Nämä on tämmöisiä epämiellyttäviä, ei-toivottuja tunteita, jotka ihmiset yleensä kokee epämiellyttävinä.
Eli tarkoittiko se sitä, että sä pienestä pitää jotenkin aina suhtaudut asioihin niin, että pieleen menee joka tapauksessa?
En mä oikein tiedä. En nyt ehkä ihan pienestä pitäen, mutta jossain vaiheessa elämän niin kuin kovat lainalaisuudet, kun menee kouluun ja tajuaa, että täällä onkin aika paljon myös semmoisia tyyppejä, joiden kanssa niin kuin pitääkin pitää vähän varansa ja kaiken näköistä kiusaajaa ja niin kuin pienemmän potkijaa tulee vastaan, niin kyllähän siinä niin kuin se muuttaa sitä käsitystä maailmasta. Mulla on tämä neuroottisuuspiirre aika voimakas. Mä hyvin helposti näen asioista niiden nurjat puolet ja niin kuin mä sanoin tuossa, niin esimerkiksi mä oon kokenut, että se ohjaamisessa ja käsikirjoittamisessa on tavallaan yksi työväline, jota mä käytän. Mä etsin niitä ongelmia sieltä ja mä oon hyvä löytää niitä. Mutta sitten mä oon toisaalta mulla on aika korkea tämmöinen tunnollisuuspiirre, eli tämmöinen, mulla on ollut tämmöistä ylivalmistautumista joskus, että mä valmistaudun ja sitten kun mä menen siihen hetkeen, niin mulla on vaan pää täynnä sitä valmistautumista ja mä en enää pysty olemaan siinä hetkessä. Ja se on tämmöinen tunnollisuus, joka on toinen tämmöinen persoonallisuuspiirre.
Toikin kuulostaa tutulta.
Joo, niin mä ymmärrän. Ja sitten toisaalta on tämmöinen niin kuin avoimuuspiirre, joka on niin kuin englanniksi openness, mutta se ei tarkoita siis avoimuutta sillä tavalla, että mulla olisi kauhea tarve laverrella asioistani, vaan avoimuutta uusille ideoille, ajatuksille, kokemuksille. Ja tämä sitten taas ajaa mua koko ajan ottamaan kaikenlaisia kreisejä haasteita. Että jos mä ikään kuin palvelisin itsessäni tätä neuroottisuutta ja tunnollisuutta, niin mä voisin vaan elää semmoista hyvin yksinkertaista ja pientä elämää, johon ei kuulu riskejä ja yllätyksiä ja vaaroja ja haasteita.
No oliko masennus muuten just tommonen pakopaikka?
Niin no se on varmaan, sohvalle. Joo, silloinhan sitä ei niin kuin halua oikein osallistua.
Ottaa riskejä?
Ei, joo, depressio on semmoinen, joo. Sellainen käpertymisen tila ehkä enemmän. Mä en ole koskaan ollut sillain vakavasti masentunut, että mulla on joku psykiatri kirjoittanut johonkin paperiin joskus, että keskivaikea masennus. Mutta että en tiedä, oliko sekään oikea diagnoosi, mutta toisaalta ne diagnoosit on vaan diagnooseja. Että
mutta miten se suhun vaikutti se masennus tai ainakin ahdistus?
No mä koen sen niin, että mun elämä oli tämmöistä, että ajoittain mun, jotta se mun openness-piirre pääsee toteutumaan, niin mun pitää ottaa kaikenlaisia haasteita ja projekteja, joissa on jotain uutta. Mm. Mutta kun se uusi on vähän pelottavaa ja jännittävää, niin se on aika kuluttavaa. Ja sit mä uuvun ja sit mä koen niin kuin siinä uupumuksessa niin kuin depressioa ja tämmöistä haluttomuutta enää tehdä mitään. Ja se oli tämmöistä aika aaltoilevaa joskus silloin niin kuin kolmekymppisenä vielä, mutta että
kroonistunut stressi, voisiko sitä kutsua sillä nimellä?
No joo, siinähän käy niin, että kun se autonominen hermosto tottuu tekemään tiettyjä asioita, niin sitten se tekee niitä asioita. Eli semmoinen jatkuva ylivireeseen meneminen tuottaa jatkossakin jatkuvaa ylivireeseen menemistä. Että se hermosto on tämmöinen itseään toistava ja itseään omaa toimintaansa kopioiva mekanismi tavallaan.
Eli sä et osannut levätä?
Mä en osannut levätä ja mä en oikein edes ollut tietoinen siitä, että mä olin niin kierroksilla, koska en mä tietenkään välttämättä ulkoisesti ollut. Mutta että se oli niin kuin käynnissä mussa sisäisesti hyvin usein.
Onko ihmisillä erilaiset stressinsietokyvyt?
Juu.
Ja riippuuko ne juuri näistä esimerkiksi tunnollisuus- tai neuroottisuuspiirteistä?
Se neuroottisuus on yksi, mikä vaikuttaa siihen. Tämmöinen traumakokemukset heikentää sitä kykyä sietää stressiä. Pitkäaikainen depressio varmasti heikentää sitä. Burnoutit heikentää sitä. Ne ei toimi rokotuksen tavoin, vaan ne ikään kuin niin kuin altistaa uusille. Ja sitten on ihmisiä, joilla on hyvin matala neuroottisuus ja jotka on hyvin jotenkin temperamentiltaan tasaisia ja rauhallisia ja ne pystyy tekemään asioita, mitä joku toinen katsoisi, että mä saisin sydäri, jos mä joutuisin elämään tuommoista elämää. Mm. Niillä on monta rautaa ja vastuuta ja yhtä aikaa päällä ja siinä ne vaan päivästä toiseen porskuttelee.
Mutta toisaalta me ei tiedetä, mitä siellä pinnan alla tapahtuu.
Ei tiedetäkään.
Voihan siellä olla äärimmäisen kohonnut verenpaine.
Aivan.
Hoitamaton vielä.
Se on mahdollista.
Koska ei edes hoksaa stressaantuvansa.
Niin, kyllä. On mahdollista olla sillä tavalla dissosioitunut ja irrallaan siitä omasta kehon kokemuksesta. Mutta kyllä se nyt yleensä, kun jos ei nyt ole ihan nuori, että silloin kun on 20 ja 30 vielä, niin keho on niin kykenevä vielä uusiutumaan ja palautumaan niin nopeasti, että sitten kun tulee 40 ja 50 mittariin, niin sitten se kehon kyky palautua ja uusiutua heikkenee niin paljon, että sitten kyllä rupeaa näkymään, jos lepääminen ei onnistu. Niin kuin mullekin rupesi näkymään jossain vaiheessa.
Onko se totta, että toi sun ylivirittyneisyytesi ja ehkä semmoinen tietty suorituskeskeisyyskin näkyy jopa sun kävelytavassa?
No niin, mä oon sanonut, että mä oon vähän niin kuin yrittänyt opetella niin kuin kävelemäänkin uudestaan sillä tavalla rauhallisesti, ettei tarvitse niin kuin voimalla runnoa eteenpäin menemään.
Eli sulla oli tämmöinen niin kuin vahva etukeno.
Joo, ja semmoinen, että heti kun mitä tahansa rupeaa tekemään, niin sitä ruvetaan tekemään niin kuin täysillä. Sitten puuttuu ne muut asennot. Sillä oli vain 0 ja 10 siinä.
Mm. On ja off.
On ja off, niin. Joo, ehkä se on se, joo.
No, mutta miten voi korjata kävelyasentoaan 1000 toiston kautta?
Kaikki tämä on hidasta. Ja se on oikeastaan vaan sitä tietoisena olemisen. Että mä havaitsen, mitä musta tapahtuu. Ja jos mä huomaan, että mä teen jotain ylimääräistä, niin voinko mä olla tekemättä mitään ylimääräistä? Mm. Noin niin kuin pähkinänkuoressa on oikeastaan se.
Eli se vahva etukeno on ylimääräistä. Ja sä sanoit, että mihin sulla on kiire?
Niin, esimerkiksi niin.
Mutta entäs ne traumat? Koska mulle eräs kouluttaja väitti vähän aikaa sitten, että jokaisella ihmisellä on jokin trauma. Että kyllä se sieltä löytyy, kun sitä tarpeeksi syvältä kaivaa. Ootkos kaivannut?
Jokaisella ihmisellä on varmasti kaikenlaisia traumoja. Meille tulee kaikenlaisia iskuja ja vastoinkäymisiä, jotka saattaa siinä hetkessä tuntua ylivoimaisen mahdottomilta tai niiden kesto on ylivoimaisen pitkä. Ja tässä se ehkä tuleekin se, taas tullaan sinne evoluutioon ja sen autonomisen hermoston kykyyn käynnistää meissä tämä stressireaktio. Kun ne vaaratilanteet ja uhkatilanteet, pakenemiseen ja taistelemiseen liittyvät hetket on ollut hyvin lyhyitä. Ne on kysymys minuuteista. Sen jälkeen sä oot joko selvinnyt tai sit sä oot kuollut. Mm. Ja nyt kun me eletään tämmöistä modernia elämää, missä meillä on kaikenlaisia rahahuolia ja huolestuttavia uutisia, netti täynnä ja meillä on kompleksisia ihmissuhteita ja vaikka mitä, joka kestää ja kestää ja kestää viikkoja ja kuukausia ja vuosia, niin se aiheuttaa sen, että kun se hälytystila on käynnistynyt, niin se hermosto ei saa sitä signaalia, että nyt se on ohi, nyt voit rentoutua. Ja tämä itsessään tuottaa ihan samanlaista, mun käsityksen mukaan ihan samanlaista häiriötä kuin trauma. Mm-hmm. Eli se johtaa lopulta siihen, että mitä tahansa ärsykettä tulee, niin se hermosto reagoi heti menemällä ylivireeseen. Se on varmaan taolaisten käsite tämmöinen kuin Wu Wei. jos oot koskaan törmännyt.
En.
Se, siis WU-WEI, ja se joskus käännetään ei tekemiseksi, mutta parempi käännös olisi ehkä ponnistelemattomuus, pakottomuus tai voisi sanoa niin kuin minimaalisella energialla tekeminen. Vain tarvittavan voiman käyttäminen.
Hmm.
Ja siinä on suuri viisaus siinä, miten me voidaan säästää meidän energiaa karsimalla pois kaikki ylimääräinen ponnistelu, joka ei itse asiassa aja sitä, mitä me ollaan tekemässä. Sen karsiminen on mahdollista ainoastaan huomaamalla, että me tehdään se ponnistelu, eli kääntymällä havaitsemaan sitä kehon kokemusta sisältäpäin. Miten mä teen sen? Miltä se tuntuu? Missä se tuntuu? Ja miten mä teen sen?
Toi on vähän niin kuin luonnontiedettä, tiedäksä, että kun sä katot niin kuin jotain hämähäkkiä.
Joo.
Että tolleen se etenee verkkoaan pitkin. Eli sun pitäisi niin kuin tietyllä tavalla katsoa itseäsi kuin hämähäkkiä.
Vähän joo. Joo. Tai niin kuin mä oon joskus ajatellut tämmöistä, että jos sä haluaisit, kun me ollaan älyttömän kompleksinen systeemi. Tosi monia päällekkäisiä järjestelmiä, jotka toimii toisiaan tasapainottaen, hilliten, yllyttäen. Se on älytön verkosto erilaisia systeemejä, joka meihin on kehittynyt. Jos me haluttaisiin jollain tavalla oppia ohjaamaan sitä, niin kuin vaikka tekemään siitä vähemmän reaktiivinen, niin että me ei reagoitaisi autonomisen hermoston stressireaktiolla ihan joka kerta, kun me luullaan, että avaimet on jäänyt kotiin, niin kuin mä edelleenkin. Eilen sain taas se hepuli hississä, mä olin lähes jonnekin ja yhtäkkiä tuli se, että otiks mä avaimet. Niin siinä ajassa, kun mä rupean taputtelemaan niin kuin taskujani, niin mulla nousee jo semmoinen kauhu, joka on aivan siis turha, koska mitä se siinä auttaa?
Mutta verenpaineet on huipussaan sillä hetkellä.
On varmasti, joo, ja syke nousee ja tuntuu sellainen, täällä sisällä se on oikein sellainen leimahdus, että nyt saatana, mihin me jäätiin.
Eli sun pitäisi niin kuin oppia ajattelemaan, että jos avaimet unohtuu, niin maailmankaikkeus ei kaadu, niinkö?
Kyllähän mä sen tiedän.
Mutta kun se ei usko sitä, se ei, sillä sisällä.
Se on sellainen äkillinen reaktio, että hetkinen, nyt tuli ongelma. Mutta se vielä niistä, niin kuin, että tästä kompleksisesta rakenteesta, että jos me haluttaisiin jotenkin oppia ohjaamaan sitä jotenkin lempeästi vähemmän reaktiiviseen suuntaan, niin meidän pitäisi ensin ymmärtää, miten se ylipäätään toimii. Ja se on, mä oon tämmöistä metaforaa ajatellut, että jos sä haluaisit oppia kouluttamaan muurahaisia ja sä menet muurahaiskeon luo, niin ei se ole varmaan niin kuin ensimmäisenä hyvä idea alkaa huutaa niille ja osoitteleen kepillä, että menkää kaikki tonne. Vaan sun pitäisi istua ja tarkkailla ja katsoa, että mitä ne oikein tekee, mikä saa ne toimimaan, minkälaisia kuvioita ja tapoja ja muurahaisille tyypillisiä juttuja sä voit ruveta havaitsemaan. Ja ensin sä et edes tiedä, mitä ne on, koska ne on muurahaisille tyypillisiä. Mutta sitten ehkä sä alat ymmärtää, miten ne toimii ja sit sä ehkä opit ohjaamaan niitä ja pian sulla onkin täysin hallittavissa oleva muurahaisarmeija.
Mutta hei, palataan niihin traumoihin.
Mm-hmm. Kenen traumoihin?
Sun traumoihin.
Vai niin?
Mullahan ei ole nyt alan koulutusta, mutta tämmöisenä kätevänä emäntänä, niin kyllähän nyt sunkin traumat tässä pystytään analysoimaan suitsaat.
Mä luulin tulevani haastatteluun, mutta mä tulinkin tämmöiseen puoliaggressiiviseen psykoanalyysiin.
No kuule, täällä on nyt mulla sun traumalista. Tyrmää nää. Kun mä ajattelin, että siis sä viittasitkin tuohon sillä, että kun sä olit koulussa, ja kouluhan on tämmöinen niin kuin sosiaalinen vaativa ympäristö, voisi sanoa niin. Kyllä. Varsinkin lapselle, jolla ei ole oikein vielä keinoja toimia siellä. Niin sullahan on siis tämmöinen trauma, että siellä Espoon Kivenlahdessa, jossa sä vissiin asuit lapsena, niin sä Raukka et päässyt päiväkotiin, vaan olit perhepäivähoidossa.
No mä en tiedä, onko se mikään trauma sinänsä, mutta se on totta, että mä olin perhepäivähoidossa ja ehkä siinä mielessä se perhepäivähoidosta niin kuin valtavan kokoiseen kouluun siirtyminen oli aika iso hyppy. Että siinä olisi varmaan ollut hyvä välimaasto tällainen ryhmäpäiväkoti, mutta Mutta joo. Mistä sä oot nämä oikein löytänyt nämä tiedot?
Salaisista lähteistä.
Ymmärrän. Mm-hmm.
Mutta siis kiusattiinko sua koulussa? Luuletko sä, että se on vaikuttanut siihen?
Hetkellisesti joitakin kertoja joo, joitakin aikoja joo. Sitten mä jouduin niin kuin tappelemaan itteni ulos sieltä. Mä huomasin, että mä olinkin aika riuska, vaikka mä oon pieni kokonen.
Mutta eikö tämä just tällainen kokemus muuten aiheuttaa siis semmoisen jäljen ihmiseen, että sä olet varuillas koko loppuelämäsi, kun joudut suuriin joukkoihin?
No toi on aika pitkälle viety johtopäätös.
Mutta täysin oikea.
Jos toimittaja niin sanoo, niin näin varmasti on. Seuraava kysymys.
Seuraava kysymys onkin sitten se, että kun sullahan on judo- ja kilpaurheilutausta. Sä olet voittanut muun muassa aikamiesten sarjassa, eikö niin, Suomen mestaruus pronssia.
Tämä pitää paikkansa.
Onko sulla tämmöinen niin kuin yliäyräiden mennyt voittamisen tahto ja siitä seuraava sietämätön häviämisen pelko?
Oli varmaan silloin joo, mutta ei mulla enää ole. Ei mua enää kiinnosta.
Mutta sulla oli nimenomaan se voittaminen.
Oli, siis eihän sitä maksettu. Ei siinä ollut mitään muuta motivaatiota kuin se kilpailu ja ne mitalit, jotka oli sitten niinku symboleja siitä kilpailussa menestymisestä.
Sitten sä jossain sanoit, että kun häviäminen ei enää tuntunut miltään, oli aika lopettaa. Eli se oli ollut se motivaatio, se voitto tietysti niin kuin kilpaurheilussa.
No aika moni kilpaurheilussa, se on se motivaatio. On siitä sitten mitä mieltä tahansa. Se on vähän niin kuin se, mitä me odotetaan niiltä. Että jos Suomen jääkiekkomaajoukkue sanoisi, että ei me täällä olla niin sen voiton perä, että tultiin vaan pelailemaan, niin en tiedä, mitä me siitä ajateltaisiin.
Mutta onko se muuten tämä halu menestyä, vahva voittamisen halu, niin onko se niin kuin rasitus myös sille sun autonomiselle hermostolle? Että jos sen pitää, sehän on niinku vaatimus siitä, että pitää olla koko aika ylivirittynyt.
Totta kai, ei se ole siitä absoluuttisesti vaatimus. Se jatkuva ylivirittyminen on hyvin dysfunktionaalinen tapa elää ja pyrkiä tavoitteisiin. Mutta aina kun meillä on joku voimakas tavoite, tämä tavoitteet on niinku kaksiteräisiä miekkoja. Jotta meillä olisi merkityksen kokemus, niin meillä pitää olla joku, mitä kohti me ollaan menossa. Mutta samaan aikaan se tuottaa sen pelon, että mitä jos me ei ikinä päästä sinne. Mitä jos kaikki tämä uurastaminen vaan lopulta valuu hiekkaan ja mitään siitä, mitä mä kuvittelen tällä saavuttavan, niin ei toteudu. Ja se pelko itsessään voi muuttua tämmöiseksi hallitsevaksi ja jarruttavaksi emootioksi.
Mutta kyllähän kilpaurheilu muuten on aika, voisiko sanoa, järjetöntä touhua, jos ajattelee, että se 10 vuoden tai 20 vuoden uurastus sitten ikään kuin toteutuu tai no ei se täydentyy siellä, niin kun sä saat jonkun mitalin kaulaa.
Niin, paitsi jos sä pelaat golfia tai jääkiekkoa tai jalkapalloa maailman huipulla, niin sä saat aika paljon muutakin kuin mitalin. Silloin sä saat miljoonia euroja ja sit sun ei tarvi sitä miettiä koko loppuelämä.
Ja sulla on varaa henkivartioihin. Niin
esimerkiksi. Mutta kyllä monilla ihmisillä on, varsinkin nuorilla ihmisillä – ja uskaltaisi jopa sanoa varsinkin nuorilla miehillä, on paljon semmoista niin kuin halua kilpailla esimerkiksi urheilussa tai kokeilla, että mihin ne omat rahkeet riittää. Ja musta se on tervettä ja musta siihen pitää olla kanavia.
Mut tässä yhteydessä voisi nostaa esille tietysti toisen tunnetun judokan, eli toi Vladimir Putin.
Niin, kyllä.
Onko teillä joku sama niin kuin motiivi ollut tässä? Osaatko
mä
näin?
Hänen motiiveistaan tiedän niin kuin ei tiedä muukaan maailma, mutta hänhän on tunnettu judomies.
Mulla on vielä yksi trauma. Traumaehdokas, sanotaan nyt niin, sulle.
Ai mulle, mä ajattelin, että sulla.
Ei, en mä vielä tässä vaiheessa, mä en rupea kertoa omista traumoistani, mutta, mä oon saanut sen käsityksen, että kun sä menit sinne teatterikouluun. Ja ympärillä oli tietysti valtava määrä lahjakasta porukkaa. Mm. Niin sä olit kuulemma tosi vakava. Mm-hmm. Ja jopa joku sanoi jälkiturkkalainen.
Me oltiin kaikki jälkiturkkalaisia siellä.
Mutta miten susta niin kun tulikin sitten tommonen huumorimies?
Huumorimies mä oon ollut varmaan aika lailla aina. Tosin se ehkä se teatterikoulun 4 vuotta oli semmoista vähän vakavaa kautta, mutta huumori on ollut sydäntä lähellä. Huumori on valo pimeässä.
Onko huumori defenssi, eli tämmöinen puolustuskeino?
No jos se on valo pimeässä, niin ehkä se on.
Antaako se suhteellisuuden tajua asioille, jos kykenee
kyllä ne on yhteydessä. Kyllä ne on yhteydessä toisiinsa.
Suhtaudutko sä ikinä ittees humoristisesti?
Juu. Mm. En mä pidä sitä kovin järkevänä suhtautua, varsinkaan itseensä hirveän vakavasti. Mm.
Kun mä mietin, että huumorihan on kuule vähän niin kuin sitä havainnointia, että sä joudut ottaan pienen etäisyyden siihen kohteeseen ennen kuin sä naurat. Niin voisiko sitä ajatella, että nauraminen on eräänlaista terapiaa?
Kyllä. Vois. Ja se rentouttaa. Nauraminen on fysiologisesti ajateltuna, se on pallean rytmikästä liikettä, jonka jäljiltä pallea on rennompi. Naurussa on semmoinen tietty hyvin erikoinen näkökulman muutos. Koska elämä päättyy kuolemaan, niin se on lähtökohtaisesti tragedia. Mutta mä ajattelen, että komediassa ja naurussa on semmoinen iso näkökulman muutos, että sanotaankin, että tämä onkin kaikki itse asiassa absurdia ja huvittavaa. Ja se on ihan yhtä hyvä näkökulma kuin se, että voi mikä hirveä tragedia, ainutkertainen elämäni tulee päätökseen.
Ehkä se nauru hieman silloin tällöin lieventää sitä oikeasti. Mä luulen meissä kaikissa olevaa tietoisuutta siitä, että joo, on rajallinen juttu.
On sillä semmoinen funktio, kyllä mä uskon kanssa näin.
Se palauttaa meidät hetkeen. Mm-hmm. Näyttelijä ja ylemmän erityistason psykoterapeutti Kari Ketonen, meidän luottomiehemme. Voiko masennuksesta rakentaa itselleen identiteetti? Voiko siihen jäädä jumiin?
No masennus varmaan ilmiönä on juuri jotain semmoista, että ihminen jää jumiin johonkin. Se jää sinne matalaenergiseen kaiken välttämisen tilaan, että ei halua tehdä mitään, ei halua osallistua, haluaa vaan olla. Se on vähän sama kuin olisi kipeä. Mä oon kipeä, mä en ole kunnossa, mun pitää levätä. Tavallaan se, mä uskon, että monissa tapauksissa se impulssi levätä on ihan oikea. Että siellä on takana sitä uupumista, usein pitkäaikaista ahdistusta esimerkiksi, joka laukaisee masennuksen. Tämä on, mä puhun vähän varovasti tästä, koska tästä on olemassa niin kuin toisaalta ei ole mitään yhtä konsensusta siitä, mitä depressio on tai mitä kaikkea se on. Et jotkut sanoo, että on ainakin 8 eri tyyppistä masennusta. Ja voi olla. Miksei? Mutta joo, sitähän se on, että ihminen on jäänyt niin kuin johonkin asentoon, eikä onnistu siirtymään siitä muihin asentoihin.
Yhä useampi nuori ihminen, ainakin median tietojen mukaan, tuntuisi kärsivän mielenterveyden ongelmista, ahdistuksesta ja jopa masennuksesta. Mikä sun mielestä niin kuin tässä meidän luomassa yhteiskunnassa kuormittaa nuorten aivoja?
No ensinnäkin, jos me ajatellaan, että nuoret on niin kuin vaikka 15-25-vuotiaita, joku tämmöinen ikähaarukka, niin se on semmoinen ikä, joka on tosi, tosi täynnä, tosi monenlaisia, tosi isoja haasteita. Sulla on se koko se oman aikuiseksi kasvamisen prosessin juttu siinä päällä. Sun pitäisi tietää, mitä sä aiot tehdä elämällä. Sun pitäisi tehdä isoja päätöksiä niin kuin opiskelun suhteen.
samaan aikaan on kaikenlaiset niin kuin rakkaus- ja parisuhdekuviot pyörii villinä siinä. Ja se on tosi haastavaa aikaa. En tavallaan yhtään kaipaa sitä aikaa, koska se oli tosi täynnä semmoista epämääräistä tietämättömyyttä ja huolta ja pohdintaa siitä, että mikä minua odottaa.
Mutta ajattelen, mitkä menestyspaineet nyt me asetamme nuorille verrattuna vielä siihen sun nuoruuteen.
Niin, en mä oikein tiedä, millaista se on. Mistä ne menestyspaineet tulee? Kuka ne asettaa?
No pitää päästä nopeasti lukio läpi hyvillä arvosanoilla, jotta saisi korkeakoulupaikan.
Mutta noinhan se oli silloin. Noinhan se on aina ollut.
No kyllä silloin pääsi aika huonoilla arvosanoilla eteenpäin elämässä.
Ehkä. En oikein... Mun on vaikea sanoa, kun mä en ole itse siellä ja mä en ole niin kuin aktiivisesti perehtynyt, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että jossain määrin tämä sosiaalinen media on ainakin yksi tekijä, joka lisää sitä. Se toimii niin kuin monella tavalla. Niin kuin me ollaan tosi kiinni, monet meistä, minä myös, noissa meidän digitaalisissa laitteissa ja sen luurin räplääminen ja tuijottaminen – useita tunteja päivässä ei.
Ei hyvä.
Ei hyvä. Ja sitten vielä, kun puhutaan siitä, että mitä siellä on, että miten, mihin, mitä sähän voit, sulla on koko maailma siellä.
Mm.
Että sä voit mennä niin kuin katsomaan huolestuttavia uutisia maailman tilasta tai sitten sä voit katsoa, miten hyvin muilla menee Instassa ja kaikesta tästä voi rakentaa itselleen lisää ahdistusta ja huonommuuden tunnetta ja pelkoa ja huolta.
Mutta onko se ongelma nimenomaan just siinä, että ärsykettä piisaa?
No se on yksi ongelma varmasti, joo.
Että se juuri, kun sä puhuit tuosta palautumisesta ja levosta, niin ne ei ikään kuin, siellä pitää olla koko aika pojat varuillaan siellä sun aivoissa, että mitä tässä nyt tapahtuu, kun koko aika syötettä tulee?
Joo, kyllä. Se on yksi asia, että se semmoinen stimulointi, jatkuva stimulointi on semmoinen, mihin jäädään vähän koukkuun.
Mutta siis meillä on myös semmoisia niinku ihanteita, varsinkin nuorille miehille on ihanne, että pitäisi tulla rikkaaksi, jotta olisi varaa ostaa kaikenlaista.
Se on jo aina ollut kaikkialla. Kaikkialla nuoret miehet on haaveillut sosioekonomisen statuksen noususta, jotta
pääsisi parempiin naimisiin.
Pääsisi parhaisiin mahdollisiin naimisiin mahdollisimman nopeasti ja sitten vielä toiselle kerrokselle ehtisi.
Ajattele nyt vaikka tätä Andrew Tatea, tätä some-influensseria.
Pitäisi mun sitäkin nyt ajatella.
Joo. Nuo on monen nuoren miehen esikuva, joka
no niin.
Nimenomaan siksi, että sillä on komeet veneet ja monenlaista niin. Maallista rikkautta niin. Käsillään. Niin. On siinä varmaan niin. Muutakin. Mutta niin kuin
no tämmöisessä maailmassa mihin meidän pitäisi nuoret ohjata? Mm. Kuka niille menee kertomaan, että mistä niiden pitäisi tykätä tai mitä niiden pitäisi tavoitella?
Mm.
Tämmöisessä maailmassa me eletään. Ei ole enää tervettä Jumalan pelkoa jokaisen nuoren miehen sielussa.
Sulla on itsellä muuten nuori mies kotona kasvatettavana, niin onko hän jotenkin saanut erityisen koulutuksen?
Tietenkin.
Mitä sä haluaisit sanoa tämmöiselle nuorelle miehelle, niin kuin vaikka sille sun pojalle, niin kuin, mikä on olennaista? Mihin kannattaa keskittyä?
Koska se on kuitenkin niin tärkeää, että sulla on joku homma, jota sä teet. Se maailma toimii sillä lailla. Ja se on työ, se voi olla ura, se voi olla joku kutsumus. Mutta että mistä sä oot kiinnostunut ja missä sä oot hyvä? Tutki sitä ja kehitä niitä asioita.
Joskus mä ajattelen, että voisiko masennus olla semmoinen evoluution epätoivoinen yritys suojata meitä.
Totta kai se on. Silloin kaikella on funktionsa. Näin mä uskon. Että se on talviunille meno. Se on toteaminen siitä, että tilanne on mahdoton. Millään ponnisteluilla mä en pysty sitä muuttamaan. Ainoa, mitä mä pystyn tekemään, on tuhlata lopunkin energiani hakkaamalla päätä seinään. Viisaampaa on vetää piuhat irti, asettua semmoiseen hibernaatioon, eli koomaan, talviuneen, poissaolon tilaan ja toivoa, että ehkä tilanne muuttuu ja sitten mä voin tulla jäljellä olevilla reserveillä ja aloittaa uudestaan, kun tulee kevät.
Mutta elämähän siinä hukkaan menee tietysti.
No.
Odotellessa sitä hetkeä. Tarttisiko niin, tehdä jotain?
Se on tietysti, jos sä sanot masentuneelle ihmiselle, että nyt sun elämä menee hukkaan, niin se vasta masentava ajatus onkin.
Sitten vasta kannattaa mennäkin siihen horrokseen.
Niin. Mä ajattelen, että se depressio on yksi mahdollinen kokemus, joka ihmisen elämässä voi tulla vastaan. Ja sen sijaan, että siihen suhtauduttaisiin suurella kauhulla ja vaatimuksella sen poistamisesta välittömästi, niin sitäkin voi ikään kuin tutkia sellaisena yhdenlaisena olemisen ja tietoisuuden ja elämisen muotona.
Näyttelijä ja psykoterapeutti Kari Ketonen, onko onnellisuus sun tavoite elämässä?
No, joo ja ei, jos mulla on jotain tavoitteita ja projekteja, joita mä haluan tehdä ja se vaatii multa jatkuvaa itseni ohjaamista niiden ääreen ja niihin keskittymistä ja välillä se on raskasta ja se on oikein työtä, mutta sitten tulee niitä hetkiä, kun ne menevät hyvin tai tulevat valmiiksi. Sitten voi kokea lyhyitä onnellisuuden hetkiä, mutta...
Onko onni aina lyhytaikaista, ohimenevää?
No, näin monet sanoo. Niin, no. En mä tiedä. Ehkä joidenkin ihmisten elämä on jatkuvaa hillitöntä euforiaa.
Ainakin self-help-kirjat väittää niin, että se olisi niin kuin mukaan mahdollista tavoittaa semmoinen pysyvä onni.
Mitkä self-help-kirjat niin väittää?
En muista
niin. Tiedä. Ehkä se on. Mun kokemus on se, että elämä on suurelta osin erilaisten päivittäisten ja pitkäkestoisempien projektien kanssa kamppailua, joka on välillä turhauttavaa ja välillä riemukasta. Ja se on jatkuvasti vaihtelevaa. Mikään tila ei ole pysyvä.
Mikä on helpotus?
No, en mä tiedä. Niin.
Eli ei se päämäärä, vaan se matka.
Näin voisi sanoa, joo.
Voiko mieltä hallita?
En usko.
Miksei?
Koska me ei ensin päätetä ajatella jotain asiaa ja sitten ajatella sitä asiaa, vaan ajatukset. Siis no, riippuu tietysti, mitä sä tarkoitat mielellä ylipäätään. Jos mieli on se tietoisuus, joka täyttyy joskus ajatuksista, joskus aistimuksista, niin en mä sittenkään usko, että sitä voi hallita. Mieltä voi ehkä suunnata, mutta ajatuksia ei mun mielestä voi hallita. Ajatukset on spontaania toimintaa. Se on sama kuin yrittäisi hallita elämää. Me ei osata rakentaa elämää. Me ei osata estää sen loppumista. Me ymmärretään sitä aika huonosti.
Se on jännä, kun katsoo tätä maailmaa ja sitä insinööritaidetta, mitä ihmiskunta on onnistunut keksimään ja luomaan. Mutta miten pikkuruisen vähäisesti me ymmärrämme itse itseämme? Esimerkiksi omia aivojamme, sitä miten ne toimii.
Se on hämmästyttävää. Mutta ne aivot on myös niin hämmästyttävä systeemi. Ne on universumin, meille, mitä me tiedetään universumista, niin ne on monimutkaisin asia, mitä tässä maailmassa on.
Mutta mä muistan muuten vuosikymmenten takaa tämmöisen merkittävän kohtaamisen yhden amerikkalaisen nyrkkeilyvalmentajan kanssa, joka itse asiassa seisoi Tarmo Uusiviran tyrmäämän valmennettavansa rinnalla, kun tämä makasi kanveesissa. Ja tämä valmentaja painotti mulle, eikä tämä ole mikään uusi juttu, mutta siinä tilanteessa se tuntui merkittävältä, että elämässä ei ole niinku kysymys voittamisesta, vaan kysymys on siitä, että kun kaveri makaa kanveesissa, niin nouseeko se sieltä ylös vai ei? Resonoiko tämä sussa yhtään? Onko tästä kysymys? Tappion sietämisen taidosta, matkan jatkamisesta eteenpäin.
Mutta jos puhutaan tappiosta, niin silloin me puhutaan just niin kuin voittojen ja tappioiden maailmasta.
Tyrmäyksestä. Kyllähän elämässä tyrmäyksiä tulee.
Tulee. Kyllä se on yksi kysymys, että miten me jatketaan eteenpäin, kun tulee kovia kolhuja.
Mm.
En mä oikein äkkiseltään tiedä, mitä siitä pitäisi sanoa, mutta jotkuthan jälleen näyttää olevan nopeammin toipuvaa sorttia ja jotkut hitaammin. Ja jotkut näyttää siltä, että joistakin kolhuista ne ei ole toipumassa ollenkaan, mutta ei me tiedetä. Ehkä se on vaan hidasta.
Mutta voisiko ajatella myös niin, että kaikista kolhuista ei tarvitse toipua? Niiden kanssa voi opetella elää.
Sitähän se toipuminen varmaan isolta osalta on. Eihän se menneisyys muutu.
Eikä katoa.
Niin. Tai niin, no. Onko sitä edes olemassa muuta kuin meidän kuvitellessa?